Matayo, esula la kesere kalo diope. Na yapia ratia kesi Yerusalem, kudoloto betapage, moru lo kaisei tunin. Kosodi Yesu, kijuka ikesi shakiare, kotema kesatiar.
Koloto relo isesenete, atipete idumunete asigiria na ee nitai, kaike koku, kolachu tukoe nuteeng. Araiki temaridi otungana na kirot. Bongo kinete ngesebe, eja kaiti puda kis. Kosoda tipete kijai kini kis.
Ko jau tungun, tetere doli akirot, naki nerit enabi ebe.
Kolimo kisi yesi akokuna kasi yon ebe. Kowany, ebu niti ya kabaka kon, mama kon, loe tasono. Ibuane niti asigiria, ibuane niti ikoku, ikoku yeni katyang, na kibuokan.
Koloto ike sisyak, kiswamata kwape kichora kintori Yesu kezi. Kwa hitu ngezi asigiria, kaike koku, kwa pete na kisi, ikeje nape, jibuane ni ngezi. Kwa pete na kisi, itu ngalwipu, luko tomo kwalete, ikeje nape no road. Icheda, kwa jepunu nutu, ate miei, kwa kito, kwa pete na kisi kezi da o road. Mworoto, ikoleta, looking at the kinto, kalu ke tupa kinto ngesi ebe.
Osana mamejo kokuloka Daudi, isire ronito elo ebu niti kwa frolo kaijaka e. Osana kujunoi kaku.
Nake lama rengesi Yerusalem, kuriengu tuluko re kere, kabalas ebe.
Ingai bolo.
Kubongo kis ikoleta ebe.
Ngolingese nabi Yesu, loko Nazaret nako Galilaya.
Kosodi koloma Yesu toma oyekalu loka edeke, grenge akere luke gwela narete, kaluke gwelete kotomo yekalu. Kobuburiana imesana luka ike sika narak arupiani. Kaicholongo luka ngulu, kaluke gwela narete ajelei, otema kesatiari.
Iwadi katebe, ekato gwenyarita etogolo kilipet, konye Yesu tuluosi abuana kaika ngatak.
Kapoti mudu choko, kalu ichodosi, mameja hii oyekalu, kitangale ukezi. Konye na kihanyi ni ata iso sedoti nlupeti, kaike warika. Nukau moki nukisoma hii, kaitue nukiworo ete koyekalu ebe.
Kosana mameja okokloka Daudi.
Konye nurikinos, kotema singes atia.
Ipupi John winera silu.
Kotema kesi Yesu atia.
Ebo, mamisho mitosebe. Kaitu kenu kaitu elu didi kakalu ena kete. Itodo la iturit.
Kinye kez, kolama kinga kaire kito ni betania kupere ngina. Tupuruj na kebongo ya ore, koriebe etengei. Kwaanya tini kariri kerot. Koloto neijai, mame anyu na ibore kukujuke dimara kuibon. Kulimo konges ebe.
Mambo boiraene na raito ikarukere.
Atipete korinya tini. Na keani nataike sishak. Koumo kisi kobalas ebe.
Eko nakibo ai etini erinyora tipet.
Kobongo ko Yesu kotema kesatiar.
Abeiti katemari ya satiar. Araija asika yu nukoma mibuono kinos. Mamiswama ete nginaka etini bon. Konyara ili mokinete rongatalo ebe. Ko ukori ko chakara ngolol, iswama un. Kereda anu ilipete kaili pikusu yunito, idumunete.
Nake daonya aloma tama oyekalu, kwa potu lusa sedoti lupeti, kaima kiolu kaitunga mama keng, na pisi sena kini, kwa balas ebe.
Iswama jono kapolo anyoen. Ingaeda ena kinti jo apolo ungin.
Kubongo ko Yesu kotema kes atiare.
Engo da ke ngisi yesi ya kiro tadiopet. Araiki bongo kineteong, ngesi konye kalimo kinyata yesi ya polo una keswa maanu. Aibarisa na kayokana kebuni kai. Kebuni koto maa kuju ara iboko tunga.
Kingito na kinos, boni kika boni, kwa balas ebe.
Araiki temebe, kebuni koto maa kuju. Kitemari ngeso nebe, asoka nukinyoma miyuni ata ngesi. Araiki temebe, kebuni kotunga. Kikuriana ekodete. Nare umitutu nga kerebe, kera yoka nenabi.
Kobongo kisi Yesu, kobalas ebe.
Mamu kijeni.
kotema kes atiar.
Eyongo da mamkali mokini yesa polo na kesama anu. Konye iwomito biye, kujasa tungana ni duwe iare. Kuloto mameja ilo sodit, kotema atiar. Ika koku, kulotolo lo kiswama ato mama nana kae Musa bibu. Kopongo kebe, alosi ipapa, konye mameloto. Kuloto mameja ilo kiareite, kinerangu pengun. Kobongo kebe, mama koto. Kokau, abu kitoro nikin, kolot. Aso, alika luare kangul, luabu kiswama anu akoto papake.
Kotema si atiar.
Lokiareiti.
Kotema Yesu kes atiar.
Abe iti katemari yes atiar. Kigekinete yesi ketele make solo kanu udote alo marito maja kanu tunakaedeke. Nara ya buyoka anakubu mamakus. Koroto loka adolit. Mamu yesi yuna. Kunyapo tuike telema kesolo. Kanu udote aki yu tungesi. Yesi dana kianyo ni ata. Mami potu kitoro nikinos kokau. Kai yu nungesi. Kupupo kisi ya waraga na che. Kijaiko loe tungana nelo petogo. Kira angesi ya manana kae Musa bibu. Kiriga kabuas. Kupoki kae panye na chues. Tomake. Kuduka iteiz. Kititingi keso amaku. Kuluta kwa pache. Kea po hapa kina kareito. Kijuka ikebule sinima meja asi keso amaku. Adumu na kiraito. Kwenye kikamuti keso amaku kebule sini. Kodate che. Kwarate che. Kae cheda kibiribiro to kamoru. Kijuka bobo ibule sini chelwe. Po ade parlu soditi. Kikona kisimuluda nepeneni. Kokau kijuka oko kukema makeche. Kobalebe, eyongeto kokuka. Konye na kianyo natike sama kokoku, kinera na kinosibo nikikabo nikikobala sebe. Erailo eke ruman, asoka ara tanges, kabe ato na ke rumet. Kikamutu ngesi kocha kasi kingakamana na kae Musa bibu ko arata. Aso na ebu niyo eja kae tiloka amana na kae Musa bibu. Ikona kina ike sama kakui.
Kotema si atia.
Emudiare rono, ikarono kukui. Ititinga manana kae Musa bibu, ikeswa makichie, dweine na kinete araito, kedola paki.
Kotema Yesu kes atiar.
Mami shomito ni wadikata ebe, amoru na kengere tika aduko kongini nyesi ikeponi kitarao nae na kapoloni na kagor. Abuni akira tongini kama ejai, ejakait. Rai na kaumoki ni kakonyene woko. Kanuka angunu katemari yes atiar. Ele mario ajaka nutuna kaedeke kama akusu. E inakinyo ate kerache na ira hii akera ito.
Yani biro kini kuju amoru ngina bilibilun. Kwenye ngini yani biro kina amoru. Ipichi picha ringezi chote. Na kira ari ata isasa edoti nlupeti. Ka iparisayon awara gashi ake. Kujenu tebe inera kintikezi. Na ke moya ta aikamu nungezi. Kukuri akata. Iko deta, narai au mitebe, rai ngesi inabii.